Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Луѓето кои останале без работа поради пандемијата тешко се снаоѓат. Најдобра помош би била доколку почнат пак да работат. Администрацијата која требаше да се намали пораснала за уште 4000 нови вработени во изминатите 3 години. Колку пратеници на вистина се уште ја подржуваат власта? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Економската криза предизвикана од пандемијата на COVID-19 остави многу луѓе без работа. Еден од нив е и Александар Тошески, кој со години работел во секторот угостителство и туризам. Услугите на многу угостителски и туристички работници со месеци речиси никому не му се потребни, но тој вели дека прифаќа да работи што ќе му се понуди. Најдобра помош од државата би била да не вратат на работа, вели Тошески. Неговата приказна ја пренесува Мирјана Спасовска.
Александар Тошевски до пред 9 месеци работел во компанија во Скопје за посредување при вработување на туристички и угостителски работници во земјава и во соседството. Има 39 години, откако дипломирал на факултетот за туризам во Охрид, постојано бил работно ангажиран во угостителството, вклучително и во ресторани, хотели и кафуни линја и имал добри приходи. Од април, кога почна пандемијата и се затворија границите, тој преку ноќ останал без работа, затоа што услугите на компанијата повеќе никому не биле потребни. За Радио Слободна Европа, Александар Тошевски вели дека е загрижен како да ги обезбеди потребите на своето тричлено семејство и чекат што ќе се случува понатаму.
Кога останав без работа, се случи целосна преоткртница кај нас во нашиот потесен круг на семејството. Имаме малолетно детенце кое што тук тргна наш. Сопругата за секој случај работи во фирма, во бранша која што не е толку погодена од ковидот, така да континуирано оди на работа и нејзините примања се единствени кои што ги имаме.
Во изминатите месеци Александар се интересирал да види дали му следува никаква помош од државата, но досега тоа не се случило. А мал паричен надомес единствено добива во одредени денови од пријатели кои имаат потреба од никаква услуга. Официјалните податоци зборуваат дека во февруари пред здравствената економската криза имало 105.816 невработени и доколку се одземе со бројката во декември, може да се каже дека без работа останале 50.000 луѓе. Но според објаснувањето на Агенцијата за вработување, само една третина од нив добила отказ поради корона кризата. Но според Конфедерацијата на слободни синдикати, сигурно дека нив ги има многу повеќе.
Најмногу се погодени секторите за угостителство и туризам. И не е само на бројка што е официјална бројка, околу 50.000, туку е и бројка што е многу поголема за тоа што секторот за угостителство и туризам е сектор каде што најмногу има сива економија.
Председателот на ККС Благој Арал Паковски вели дека еден од најголемите проблеми е со невработените кои немаат решено работен однос. Владата најави и пети пакет мерки за помош на економијата. За оваа намена се обезбедени 50 милиони евра од буџетот. Нашиот соговорник од почетокот на приказната вели дека не е сигурен дека помошта што во изминатиот период ја даваше државата може вистински да им овозможи излаз на луѓето кои останале без работа.
Да почнам да работам пак. Таа помош би била најубава помош отколку да ми дава некои средства или да ми дава некои буџетски средства или картички или пак попушти за одмор или за летовање. Тоа некои се мерки за облажување, ама не се вистински мерки што му помогнуваат на народот.
Поголем дел од синдикатите бараат владата да обезбеди парична помош и поддршка за компаниите, најнапред за исплата на плати, а субвенциите да се доставуваат директно на сметка на работникот. Дополнително тие очекуваат еден од главните услови за добивање на финансиска поддршка да биде враќање на работниците кои биле отпуштени од работа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Над 4000 луѓе се ново вработени во јавниот сектор во изминатите 3 години, покажуваат истражувањата. Власта на изборите ветуваше намалување за 20% на администрацијата. Но во услови на пандемија, приватниот сектор не може да прифати административци, велат од стопанските комори. А ниту пред избори може да се намалува администрацијата. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Намалување на администрацијата за 20% беше ветувањето што лидерот на СДСМ Зоран Заев го даде во март 2020 година. Во тој период од Министерството за информатичко општество и администрација беше објавен извештај кој го посочува токму спротивното, односно дека во годината претходно бројот на вработени во администрацијата бил зголемен за речиси 900 нови административци. Заев тогаш изјави дека доколку добие нов мандат, администрацијата ќе биде намалена преку два модела. Од владата и Министерството за информатичко општество и администрација до објавување на овој текст не одговорија на новинарските прашања за тоа дали почнаа со исполнување на предизборното ветување. Дрилони Сини од Северозападната стопанска комора веле дека со години се зборува за потребата од ефикасна и професионална администрација, но нито една влада досега не успеала да најде начин да го намали бројот на вработените во јавниот сектор и воедно да ја направи ефикасна.
Не успеале да најдат некој начин, нема ни стратегија. Сметаме дека, особено во оваа фаза кога ни се приближуваат локалните избори, владата не може да взема храбри чекорови да отпушта или да им понуди на приватниот сектор делот работниците со цел да одржува социјален мир, односно да држи политички поени.
Во извештајот што беше објавен лани е наведено дека заклучно со 31.12.2019 година 132.900 луѓе се вработени во администрацијата, што е за 832 повеќе од 2018 година. Дополнително бројот на нововработени во администрацијата во 2018 е за 3345 повеќе од регистрираните административци кои биле евидентирани во официјалниот регистар, заклучно со 13.12.2017 година, кога изнесувале речиси 129.000 вработени. Во конечните бројки во извештајот не се вметнати ниту 8.800 луѓе кои се вработени во јавните предпријатија, а кои се основани од централната и локалната власт. Дополнително во овие податоци за 2019 година не се вкалкулирани административците кои се примени преку агенциите за привремени вработување во институциите. Станува збор за дополнителни 3222 луѓе кои немаат статус на вработени во јавниот сектор и не влегуваат во завршниот извештај на Министерството за администрација. Антикорупцијската комисија предупредува дека токму превремените вработувања се сомнителни затоа што со процедурите за вработување се заобиколува законот за административни службеници и може да се примаат луѓе со пониски критериуми од потребното за работното место.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од власта тврдат дека имаат стабилно мнозинство во парламентот. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак вели дека разговараат со помалите партии, дел од владеачката коалиција, за формирање на ново владино мнозинство. Кревкото владеачко мнозинство од 62 пратеника, само за еден повеќе од потребните 61, е тема за која се зборува уште од формирањето на новиот собраниски состав. Фросина Димеска.
Една недела главна тема за расправи меѓу мнозинството и опозицијата е бројот на пратеници кои се уште ја подржуваат владата. Темата наметна ВМРО-ДПМН, откако 7 пратеници од владеачкото мнозинство минатата недела не гласа против интерпелацијата за вице-премиерот Никола Димитров, која поднесе нивната пратеничка група. Кои се 7-те пратеници кои не гласале официјално, пак не се знае. На собраницката интернет страница го нема списокот на пратеници кои гласале, а кои вообичаено се објавува. Од собраниските служби велат дека списокот го нема, затоа што во салата во која се одржуваат седниците поради пандемијата со коронавирусот, нема систем за електронско гласање каков што има во салата намената за пленарни седници, па поради тоа нема таква евиденција. Туку само се бројат пратениците кои гласаат за, против или воздржано. Кревкото мнозинство од 62 пратеника, само за еден повеќе од потребните 61 е тема за која зборуваат од ВМРО-ДПМН уште од неговото формирање. Неколку пати најчесто подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски најавуваше ново мнозинство. Николовски сега по гласањето за интерпелацијата не открива дали парламентарното мнозинство го бараат меѓу тие 7 пратеници, но за РС е прецизира со кои структури разговараат.
ВМРО-ДПМН интензивни разговори со пратеници од владеачкото мнозинство, кои што не се дел од СДСМ.
Гласините за проблеми во владеачката коалиција денувиве дополнително се разгореја откако партија за движење на турците на локално ниво во градот Радовиш одлучи да го напушти владеачкото мнозинство со СДСМ. Лидерот на партијата Енес Ибрахим, кој пратеник во парламентот од коалицијата со СДСМ, вели дека одлуката била донесена поради недемократскиот однос на градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов, кој пак е член на СДСМ.
Ние веруваме во концептот едно општество, веруваме на еднакви можности и нема да дозволиме некој локален шериф да ги маргинализира турската заедница.
Ибрахими пак вели дека за проблемот со Радовишкиот градоначалник разговарали и со коалициониот партнер СДСМ, но дека не можело да се најде решение. Сепак тој нагласува дека засега како пратеник останува дел од владеачкото мнозинство, додавајќи дека оваа година партијата ќе има изборен конгрес по кој не се знае каква ќе биде одлуката.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Изборот на наставник по физкултура за директор на Центарот за култура во Струмица е чист, е ставот на властите. На што се противат над 260 културни работници кои стојат зад иницијативата физкултура или култура. Тие најавуваат продолжување на битката и организирани протести. Да биде ситуацијата доведена до абсурд, во меѓувреме во Тетово спортски работник е назначен за директор на културна установа. Повеќе на оваа тема од Љупчо Јолевски.
Во Струмица ништо ново. И по состанокот со националниот координатор за култура во владата Роберт Лодјозовски, инако иницииран од министерката за култура Ирена Стефовска, нема разрешница на проблемот. Васил Бубев, некогашен професор по физкултура и директор на градинките, останува назначен директор на Центарот за култура Антон Панов. Од иницијативата физкултура или култура, што патем ја потпишаа над 260 културни работници од земја во различна провиниенција, велат дека мислеле од нивните барања ќе бидат исполнети. Но ете се случи и Галоджозовски да го потврди ставот на министерката и министерството и дека правно и формално нивниот избор на Бубев да биде директор е чист. Тие со таа одлука не се согласуваат и најавуваат низа протестни активности. Така оваа среда на 10 февруари ќе одржат протест на платото пред Домот на културата Антон Панов, а веќе наредниот ден во четврток истото ќе го повторат пред Министерството за култура во Скопје.
Нашиот став е дека правно формалните услови кои ги исполнува господинот Бубев не се до крај издржани како што викаат од министерството, поготово затоа што веќе ги добивме документите и сега во моментот ги разгледуваме, а во таа насока, па дури и да е крајно чист, да кажеме, правно формално, ние сме решени да протестираме затоа што надвор од секоја логика е да ни постават раководител на уметничка културна институција кој е наставник по физичко.
Вели актерот Стојан Велков Трн. Инаку во меѓувреме јавноста ја бранува уште два настани врзани со секторот култура. Најнапред поради неправилности во работењето од функцијата директор на националната установа Театар Комедија беше разрешен Сашо Ристовски и на негово место завршителка на должноста како вработена во институцијата беше именувана Нора Шачири Марковиќ. И немногу потоа спортскиот работник и селектор на карате репрезентацијата за постари јуниори, магистер по спортски менеджмент и цели 8 години шеф на кабинетот на државниот секретар Министерството за култура Арлин Хусеини беше именуван за нов директор на националната установа Центар за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Гоце Павловски, секретар на Синдикатот на културни работници на Македонија и Виш Кустос, археолог во националната установа Стоби, истакнува дека тие како Синдикат на културата се организација која се грижи за заштита на правата на вработените и дека немаат формално право да се мешаат во работата на министерството и менаџерирањето на институциите. Од друга страна, потсетува дека имаат право да реагираат на политики кои сметаат дека го загрозуваат професионалниот интегритет на вработените и дека како индивидуи имаат право на став за состојбите.
Мора да се напомене дека голем дел од членството на СКРМ учествуваше во борбата за политички промени, кои за нас подразбираа и се уште подразбираат промена на праксата од минатото, поготово делот на партизација на институциите, која пак се реализира преку политички одлуки за директори, членови на управни одбори и вработување. Чи самата стратегија за култура предвидува департизација, односно напуштање на таа пракса која што не се случуваше во минатото, но за жал се уште се случува.
Ке рече Павловски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.